Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Жайдың бұл кейпін көрген Шаңжоң мұқата күліп, қалтыраған түрін қара, қорқатын күнің әл алда. Есіңде болсын, ақша мекемесі бұдан кейін кесек мыс алмайды, деді. Сұлу жай бұны ести сала сасқалақтап, а, түрім ау, кесек мыс алмасаңыз, мен қайтемін, деді. Сұлу жай, қазір сен мыстың қамын емес, өзіңнің ана басыңның қамын ойла, деді Шаңжоң. Сұлу жай сасқалақтай сөйліп, Шаң түрі, бұл екеуміздің арамыздағы сауда ғой. Сіз бас тартсаңыз, біраз пайдан аз тапқаныңызбен, мен бүкіл үй мүлкімнен айрыламын. Қайтсеңізде бір амалын қарастырыңызшы, деді. Ордаға қарсы келетін басым екеу емес, деді Шаңжоң. Сұлу жай әрі қорқып, әрі тықыршып, маңдайын шыпылдаған тер баса қалды. Шаңжоң соза сөйліп, асықпа, асықпа, мен бір амал ойлап қойдым. Сен мыс жармақты өзгертіп қойып, онан кейін оны кетілтіп, ескі жармақ қайландыр. Халық арасынан жиылған ескі жармақты ақша мекемес әлі де алады, деді. Сұлу жайдың өңі қашып, бір рет қайта қортып жасысақ, түсетін пайда жоқ болады ғой, деп еді. Шаңжоң оқты көзімен ата қарап, біраз күмісті аз тапқаның, басыңнан айырылғаныңнан жақсы. Ақша қызметінің уәзірі болып жаңадан келген Чын Тиңжен қолға алған жұмысынан бір жармақты қалт жібермейтін өте қиын адам көрінеді. Болды, кете бер, деді. Сұлу жай бүкшеңдеп құрмет білдіріп шегіне жүріп шығып кетті. Самуха Чын Тиңжеңнің ақша мекемесіне барған соң, ақша құюға асықпай, алдымен қамбаға санақ жүргізіп жатқанын естіп, құйрығы жер іскеуден қалды. Ол да ақша қызметін басқарушы болып істеген, кесек мыстың қамбадағы есебін анықтауға әсте болмайтынын білетін. Сонымен түнделеті Меңжудың сарайына барған Самуха сасқалақтай сөйліп, Чын Тиңжең ойына келгенін істеп жатыпты, мен уәзір. Сіз оған бірдеңе десеңізші, деп еді. Меңжу асыға қойған жоқ. Тек одан Чын Тиңжең қалай ойына келгенін істепті, деп сұрады. Патша Чын Тиңжеңге тез барып жаң ақшаны құйдыр десе, ол жұмыстың маңыздысы мен маңызсызын парықтамай, ақша мекемесіне бара сала, қамбаға санақ жүргізіп, басқалардың сорын қайнатпақшы болған. Пиғылы жаман. Бұл бірінші қылмысы. Орданың рұқсатын алмай тұрып, өз бетімен кесек мыс сатып алуды тоқтатып, мыс тапшылығын тудырып, ақша қызметін былықтырмақшы болған. Бұл екінші қылмысы, деді Самуха. Меңжу бұған ештен айтпай, тек басын шайқады. Самуха сөзін жалғап, бас уәзір, Чын Тиңжең көріністі керхұнды қырын алмақшы сияқтанғаны мен, іс жүзінде сіз екеумізді көздеп отыр, деді. Меңжу ақша қызметін басқарушы болып істегенімен, ақша өндірісін бақылаушы болған. Қамбадағы мыс кем шықса, оған да шалығы тиюі мүмкін. Бірақ Самуханың түймедейді түйеді етіп жіберетін күйгелектігіне мезі болған ол, «Самуха, айтқандарыңды түсіндім, сен кете бер», деді. Самуха сөзін тоқтатып, Минжуға тесіле қарады. Минжу болымсыз күлімсіреп, «Асықпа, сабыр ет», деді. Самуха күрсіне шығып кетті де, есіктен шыға сала боқтай жөнілді. Үйіне келсе, Керхун қонақ бөлмесінде күтіп отыр екен. Шошыңқырақ болған ол, «Керхун, түн ішінде қайдан жүрсің», деді. Керхун, «Самуха ба, Чентинг-джин ақша жасау мекемесінен күндіз-түні шықпай, қамбаға санақ жүргізумен ғана болып, басқа жұмыстарға қарамады. Зайра, менің түбіме жетпейтін байтын сияқты. Жалынайын сізге, мені құтқарыңызшы», деді. Самуха оны жұбатып, «Неден қорқасың? Сен есепті шидаға өткіз бергенсің. Қамба есебі кем шықса сол жауап береді», деді. Керхун, «Есептің кем шығатын шықпайтынын ешкім де білмейді. Мен де сізден есеп өткізіп алғанымда қамбаға санақ жүргізбедім ғой», деп еді. Самуха өңін бұзып, «Сен сонда не демексің? Мен саған қамбаны кем күйінде өткізіп берді демекшімісің», деді. «Пақырыңыз ақша жасау мекемесін тапсырып алған кезде, сіз маған, мен де бұл қызметке келгенімде бақылаушының қолынан қамбаға санақ жүргізбей өткізіп алғам деген болатынсыз», деді Керхун. Самуха зілдене күліп, «Керхунай, сен бүйтіп істің көлемін ұлғайта бермесеңші», деді. «Самуха ба, пақырыңызша болғанда, тек істің көлемін ұлғайтқанда ғана мен өзімді құтқара аламын. Сізге де еш пәле келмейді», деді. Бұны түсіне алмаған Самуха, «Ол қалайша?» деп сұрады. Керхун күліп, «Егер Чентинг-джин мыстың кем екенін байқаса, бұрын қазына уәзірлігінің уәзірі, ақша қызметіне жауапты орынбасар уәзір, ақша қызметін бақылаушы болған бас уәзір Минжуды қамтыған көп адам шегіртке шегаптап, түгелдей сол іске қатысты болып шығады да, Чентинг-джин жалғыз жебесін үйірлі ғұланға көздеген адамша, қайсысынан атарын білмей есі шығады», деді. Бұны естіп қаны басына шапшыған Самуха, «Оттапсың, мен өлсемде саған шегіртке болмаймын», деді. Керхун даусын бәсең шығарғанымен зілді сөйліп, «Аба, ашуыңызды басыңыз, сіз шегіртке болмаймын дегеніңізбен Чентинг-джин сізді сол топтың ішінен шығармайды», деді. Самуха Керхунның көзін шұқып тұрып, «Керхун, сен маған күйе жағамын деп арам тер болма. Мен саған қызмет тапсырғанымда қамбаның есебі толық болатын», деді. Керхун бұдан жасқанған жоқ. «Аба, сіз ол кезде керісінше кем екенін де толық екенін де білмейтінсіз. Ақша мекемесін бұрын басқарғандардың ешқайсысы да қамбаға санақ жүргізбейтін. Бұл дағдыға айланған. Тек қазір Чентинг-джинге тап болып, шүйда екеумізді қырсық шалды», деді. Самуха Керхунға қарап қойып, «Оны өз сорларыңнан көріңдір», деп еді. Керхун бір жетіп, «Болмайды. Қырсық жалғыз шүйданы шалады. Егер менің мойным ілінсе, мен орға барлығын бір қалып түсемін», деді. Самуха енді боқтыққа көшіп, «Керхун, не деген қампез ерсің», деді. Керхун бұған ренжіген жоқ. Баяу сөйліп, «Самуха ба, мені құтқарғаныңыз, өзіңізді құтқарғаныңыз. Менің мұңымды түсінсеңіз болады. Ақша мекемесіне өрт кетті десең, сіз бұл өрттен қанша алыстасаңыз өзіңізге сонша жақсы. Өрттің ішінде жалғыз шүйда қалса, сізге дари қоймайды. Егер өрт менің үстім ілінсе, сізге ділінеді», деді. Самуха қанша тулағанымен Керхунның сөзінің жүйесіне жығылып, сабасына түсе сөйліп, «Егер шүйда қамбадағы заттың санын алғамын жоқ деп тұрып алса, онда қайтесің», деді. Керхун оған күліп, «Самуха ба, тек сіз мені құтқаруға көнсеңіз, шүйдаға өзім төтеп беремін», деді. Көзім басқа жаққа тайдырып әкеткен Самуха жирене сөйліп, «Жарайды, жоғал көзімнен», деді. Керхунда қасарысып, «Аба, пақырыңызда орданың екінші дәрежелі ұлығы, ұлықтыға депті ұмытпаңыз», деп еді. Самуха аузын бұзып, «Хей, әкеңнің басы, ұлықтығың артым есеп», деді. Керхун аярлықпен күлді де, қолын қостап қойып шығып кетті. Ол бұл істі кеше үлдетуге болмайтынын білетін. Самуханың сарайынан шыға сала, төте Шүйданың үйіне барды. Шүйда әлі ұйықтамай кітап бөлмесінде жаңақша үлгісін көріп отырған болатын. Керхун келді деген дести сала, не боп қалды деген оймен асығыс алдынан шықты. Шүйда Керхунды кітап бөлмесіне бастап, жалшыларына шай құюды тапсырды. Керхун үстелдегі ақша үлгісіне қарады да көрмегенсіді. Оның ақша үлгісіне қайдан зауқы болсын. Әр шөптің басын бір шалып, Шүйданың көңілін аулайтын сұлу сөздерді тізе берді. Оның өзің қамбадағы кем мыстың құрбандығына шалғалы отырғанын біртіндеп аңғарған Шүйда шошығаннан, «Мыстың кем толғын мен білмеймін, егер көп кем болса бас кетеді», деді. «Менің байқауымша қамбадағы мыс қалайда кем. Ұлы Чиң ақша шығарып жатқан 30 жылдан бері ақша жасау мекемесінің бастықтары 10 кезек ауысса да, бірде-бірі қамбаға санақ жүргізген жоқ. Соның ешқайсысы қулық істемеді деуге бола ма?» деді Керхун. Шүйда онан арман қорқып, «Егер солай болса, мен сол адамдар үшін қылмыс арқаласам болмайды ғой», деді. Керхун Шүйданың қамын ойлап, қамығып отырған адам сияқтанып, «Әй, Шүйда туысқан, шынын айтсам, қаншалық мыстың кем шығатынына мен де анық бірдеңе дей алмаймын. Әйтсе де орны жоқ мыстың саны аз емес сияқты. Оның барлығы бұрынғы басқарушылардан қалған. Бірер адамның қылмысы емес. Ақша қызметін басқарған сол адамдар қазір түгіл жоғарылап, бас хатшы, уәзір, орынбасар уәзір, ең соңы өлкә әміршісі болды. Егер оларға төтеп беретін шамаң болса, онда мойындамауыңа болады», деді. Шүйда бұны естіп басын салбыратып көп отырды. Одан жылай сөйлеп, «Керхун аба, сіздің мұныңыз мені ажал қайдағаныңыз емес пе?» деді. Керхун Шүйданың жауырынан қағып тұрып, «Сен өз үстің алсаң, барлығымыз жақсылығыңа борышты боламыз да, сені өлімнен алып қаламыз. Апсап басылғаннан кейін қайта көтерілуіңе мүмкіндік болады. Ал пәлені көпшілік кетіремін десең, онда саған өлімнен басқа жол жоқ», деді. Шүйда үрейлі қорқынышпен Керхунға қарады. Керхун басын шайқап, «Шүйда туысқан, маған бұлай қарама. Егер кектенсең, ана Чынтиңжинге кектен», деді. Таң қылаң беруге таяды. Осы кезде Керхун кереге ділулі тұрған сызба суретті көре сала, «Бұрын Шүйда бауырдың жазуының көркем екенін білуші едім. Сызу өнерің одан түсті мүкен ғой», деп мақтай жөнеліп еді. Шүйда күрсініп, «Мына кезде ондайды сөз етуге кімнің зауқы соғады дейсіз», деді. «Шүйда туысқан, сүлкініңді түсірме. Есі оншалық дәрежеге бара қоймайды. Сөздің шынын айтсам, мен саған мен уәзірдің Самуха абаның тапсыруы бойынша келіп тұрмын», деді Керхун. «Онда мені мен уәзір мен Самуха төреде өлімге қарай итеріп отырған болды ғой», деді Шүйда. Керхун басын ұзақ шайқап, «Жоқ, Шүйда бауыр, қате түсінбе. Мен бас уәзір мен Самуха аба өз ауыздарымен айтты. Егер сен осы стреске төтеп берсең, олар сенің кейінгі жұмыстарыңа түгел кепілдік ететін болды», деді. Шүйда қасіретке шомды. Керхун Шүйданың кереге ділулі тұрған сызба суретіне тамсана қарап тұрып, оның қызмет ауыстырғанда есеп дәптерге қол қойғанын кенет есін алды да, бір қулықты ішіне бүгіп, сып етіп жолына түсті.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кингуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи, «Кинруылы-синшідән».
«Менің же, келешекте жүнгі өтіпті бай болады. Есігін айқар ашады».
2018年, омы жаң еңлай «Гайгы кайфаң» 40 жоңен. «Гайгы кайфаң» ши жүйдің таңдай жүнгі мүйінді қанжен үй жау. 四十年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的ekonomikada tağı da tağa şayıp tabıstarga jetetindigine senemin.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Turmusumuz bargan sayın jaxsaradı.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Komünistik Partiyaga ömür boyu ilesem.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркін болаша құрайық.
Чэн Тинжин неше күннен бері алаңсыз ұйықтай алмаған. Бүгінде кірпік айқастырмай таң атырды. Қамба есебін анықтаудың нәтижесі шықты. Айтып-айтпай қамбадан 586,234 жүнкесек мыс кем болып шықты. Шида міндет алған 3 айға жетпейтін уақытта мұнша көп мысты қымқыра қоюы мүмкін бе? Іс жүзінде Шида мен Керхонды беттестірсе, бұл өздігінен ашыққа шығады. Бірақ Чэн Тинжин ойлана келе істің оншалық қарапайым емес екенін аңғарды. Қазір маңыздысы ақша құю. Мыстың кем шыққаны пәш етілсе, қан судай ағады да ақша құю сақсайды. Ақша қызметін төтенше тездікпен арнаға түсіру керек. Болмаса оның соң апатқа апарып саяды. Тағы бір жағынан, егер Чэн Тинжин қамбадағы мыстың кем шыққанын анықтай тұра, ордаға дер кезінде мәлімдемесе, ол да қузастырылса ауыр қылмысқа жатады. Таң атты. Ақша жасау мекемесінің кіші залының басындағы шағын бөлмеден жетіген үн естілді. Дашин, Лиужинг, Маминдер үлкен залда оны күтіп отырған болатын. Төренің ішкі жақта күй тартқанын естіп, Лиужинг Дашинге иек қағып, барып көріп келші дегенде ымдап еді. Дашин бетіғол жуатын су апарған болып көріп шықты. Чэн Тинжин бетіғолын жуып шала шарпы тамақтанды да қайтадан барын тасымен күй тартты. Төрелерінің көңілі кірбен тартқанда, немесе бірер қиыншылыққа тап болғанда, тоқтаусыз күй тартатынын Дашиндер түгел білетін. Бұл рет төрелерінің көңілі аласапыран болатын. Шида ақша жасау мекемесінің кеңсесіне таңертең ерте келді. Күймеден түсе сала ішкі жақтан күйеуінін естіген ол еріксіз қадамын баяулатты. Дашин алдынан шығып, сәлеметсіз бе Шияба деп сәлем берді. Шида жай күліп, төрелерің көңілді ғой деп еді. Дашин, төреміз бүгін түнімен кірпігілген жоқ. Күй тартып, серпілейін дегені ғой деді. Бұны естіп шошып қалған Шида, түнімен ұйықтамады? Сонда не істеді деп барлай сұрап еді. Дашин кібіртіктеп барып, мен тек шай құйып бергенді ғана білемін. Ол кісінің не істегенін қайдан білейін деді. Шида ештеңе білмеген кісіше кіші залға кіріп, бір шетте тұрып күй тыңдады. Чэн Тинжин Шиданы көре сала жетігенді қойып, қайырлы таң Шияба деді. Чэн Абаның тамағы мен жатағының түгел осында болғанына мен қысылып жүрмін деді Шида. Чэн Тинжин күліп, мен ақша қызметінен сауатсызбын. Шабан үйрек бұрын ұшар деген осы деді. Кішпе елділігіңізге тәнтімін, Чэн Аба деді Шида. Дашин шай құйды да шегініп шығып кетті. Шида жанынан бір қалбыр алып шығып ашып, «Чынаба, ақша үлгісі жасалып болды, көріңізші» деді. Чынтиңдің ақша үлгісін қолын алып, арлы-берлі көріп тоқтаусыз басы езеді. Бұл ақша үлгісі пілтісінен жасалыпты. Чынтиңдің «Болады екен, өзін қайта көрші» деді. «Менше болады, ендігі төрелігі сізде» деді Шүйда. «Онда тез патшаға жолдайық» деді Чынтиңдің. Үстелдің үстіндегі есеп дәптерді көре сала, Шүйданың жүрегі атқалақтай жөнелді. Өйткені ол есеп істеліп болса да, Чынтиңдіңнің айтпай отырғанын білді. Өзі де сұрауға батпады. Керхұнда оған, «Егер қамбадағымыз кем болып шықса, қылмысты өз үстің ала тұр» деген. Өзі де ауызша мақұл болғанымен іштей әлі бір бекімге келе алмаған. Қалай айтса да өмірімен қатысты болғандықтан, қалғаның уағында көре жатармыз деп қойған. Ертеңінде Чынтиңдің Шүйдан ертіп, Чянчиңмін сарайына патшаға мәлімет беруге барды. Патша ақша үлгісін зер сала көріп шығып, «Бұл ақша үлгісінің көрінісі көркем, жазу айшықты. Бедерлер әдем екен. Менше болады. Мингжу, сенше қалай екен» деді. Мингжу, «Пақырыңызда көрген, шынында әдем жасалыпты. Төрелігін өзіңіз айтыңыз» деді. Патша мақұл көріп, «Мен Чынтиңдіңнің мәліметін құптаймын. Осы үлгі бойынша жаң ақшаны тездетіп құйыңдар. Кесек мыс сатып алуды тоқтату үстінде мақұлдадым» деді. Чынтиңдің жарлықты қабылдады. Самуха бұрынға өніне басып, «Дәт алдияр, Чынтиңдіңнің кесек мыс сатып алуды тоқтату талабы жөнінде менің айтатыным бар. Кесек мыс сатып алуды тоқтатудың қисынын қузамаған күннің өзінде Чынтиңдің әлдеқашан патшамызға мәлімдемей тұрып, ақша жасау мекемесіне бұйрық түсіріп, кесек мыс сатып алуды тоқтаттырып тастаған. Мыс пен қамдау ақша қызметіне саятын зор іс. Чынтиңдің бұған өз бетімен билік жүргізіп, әптен әлінен асты» деді. Патша, «Мен Чынтиңдіңнің мәліметін көрдім. Алаяқ саудагерлердің дайын жармақты бүлдіруін тосқауылдау үшін кесек мыс сатып алуды тоқтатуды айтыпты. Менше бұл қисынды. Бірақ Чынтиңдіңнің мұнша келелісті ордаға мәлімдемей, өз алдына басқарғаны жосын үйлеспейді» деп еді Чынтиңдің. «Дәт алдияр, пақырыңыз ақша жасау мекемесінің қамбасында таудай болып үйіліп жатқан кесек мыстарды көріп күдіктенді. Ақша жасау мекемесінің тағы көптеген істерінде ақша қызметіне саятын кінәраттар бар екен. Көз алдағы маңызды жұмыс жаң ақшаны тездетіп құю болғандықтан олар туралы сізге кейін арнайы мәлімет бермекшімін» деді. Самуха сонда да мойынсал болмай, «Дәт алдияр, пақырыңыздың қарауынша Чынтиңдіңнің міндеті ақша жасау мекемесінің кінәрат іздеу емес, қайта ақша қызметін бақылау. Патшамыз бізге дүниені басқаруда тыныштық маңызды» деп нұсқау берген болатын. «Егер елдің бәрі Чынтиңдің құсап тырнағасынан кір іздей берсе, дүние былығып кетпей ме» деді. Мына Самуха қазбалай беріп, Чынтиңдіңге қамбадағы мыстың кем екенін айтқызып қояр ма екен деп, Керхұнның зәре құты қалмады. Істің түбінде бір ашылатыны анық болғанымен, қазірше жасыра тұру олар үшін пайдалы еді. Керхұн көзімен ымдап еді, Самуха сөзін тоқтатты. Енді күтпеген жерден Гаушши шығып, «Чынтиңдің өз бетімен билеп төстеп, тәңірдің еркіне қарсы шыққан» деді. Бұл істі ендігәрі қазбалай беруге болмайтынын аңғарған Мингжу, «Алдияр, пақырыңызша Гаушшидің сөзі ауыр кетті. Самуханың айтқандарының да қисыны жоқ. Жаңадан ақша құю шұғыл қажет болып отырған жағдайда, егер барлық істі алдымен ордаға мәлімдеймін десе, ақша қызметінің қашан арнаға түсетінін ешкім де бірдеңе дей алмайды» деді. Патша іштей Мингжу дұрыс айтты деп ойлап, «Мингжудың айтқанының қисыны бар. Мен Чынтиңдіңге сенемін. Ақша құю ісінде Чынтиңдіңнің алдымен атқарып, соңынан мәлімдегенін құптаймын» деді. Чынтиңдіңнің алдымен атқарып, соңынан мәлімдегенін патша құптайды деп ешкім ойламаған. Чянчиңмін сарайынан шыға сала Самуха мен Керхұн лауазым уәзірлігінің кеңсесіне барды. Керхұн, «Қамбаның есебі әлдеқашан анықталып болуға тиісті, бірақ бүгін Чынтиңдіңнің ол туралы ештеңе айтпағаны несі» деп сұрап еді. Мингжу, «Бақтарыңа жарай Чынтиңдің бұл істі айтпады. Болмаса әуселелеріңді сонда көретін едім. Самуха, сен барып тұрған топассың. Чын-теңжің үндемей тұрса, өзің барып аузын тырнадың ғой, деді. Самуха тағы сол өргө күректігіне басып, Чын-теңжіңнің қашан болса қазына өзірлігіне қадала қалатынына қаным қайнайды, деді. Мингжу, сендердің істерін қазір оның уысында. Сондықтан шыдаңдар. Сендер шынымен жақсы амал тапқыларың келе ме? Шүйда шынымен бәрін өз үстіне алуға көне ме? Бұл істің ашыққа шығу қанша кешіксе, сендер үшін сонша жақсы, деді. Самуха сонда да иланбай. Бас уәзір, сіз әмір сардар. Лауазым уәзірлігінің уәзірі. Патшаның оң қол уәзірісіз. Чын-теңжің қазына уәзірлігінің ақша өндірісін бақылаушысы бола тұра. Қазына уәзірлігінің уәзірі болған мені көзгілмегенімен қоймай, сізге де құлақ қағыс етпеді емес пе? Сіздің ғой ішіңіз кеме жүзетіндей кең. Бірақ менде ондай төзімділік жоқ, деді. Мингжу оған қарқылдай күліп, «Әй, Самуха, ашулана беруден ештен өнбейді. Ұстамдылықты үйренсеңші. Менімен істес болып келе жатқан сонша жылдан бері, менің ашу шақырған кезімді көрдің бе? Сото не үшін жазаланды», деді. Бұны Самуха мен Керхунның екеуі де онша түсінбей, тек Мингжудың сөзінің соңын күтті. Мингжу әдейі бірталай кідіріп барып, «Себебі біреу ғана. Өте ашушаң», деді. Самуха басын шайқап, «Әй, мен қара дүрсін адаммын, қиындау», деді. Керхун алаңдап, «Мингжу уәзір, Чын-теңжіңнің не ойы бар?» деп сұрап еді. Мингжу күліп, «Оның қандай ойы болса да, тек қамбадағы күмістің кемекенін қазірше айтпай тұрса, сендерге пайдалы. Сендер оны қызмет істеуіне, қызметті көп істеуіне ырық беріңдер», деді. Самухаға енді ақыл кіргендей болып, «Дұрыс айттыңыз, оған көп істету керек. Қанша көп істесе пәлеге сонша көп ілінеді. Ол пәлеге ілінсе бізге жақсы», деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чыңның бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен